ty mise byly velmi náročné, ale přesto možná i právě proto, že tam čekaly dost obsáhlé útrapy, jak cestovní změna klimatu, tak třeba někdy i nesouhlas těch, které měly obrátit na pravou víru, vyvolávaly mnohá nebezpečí, ale přesto tyto misie byly mezi mladými jezuity velmi žádané. Ale bylo však zajímavé, že nemohl jet na misi každý, kdo potom toužil. Když se účastně na misi přihlásili, byli různě schvalováni, prověřováni, kontrolováni a zasedala přímo taková jako komise schvalovací, která rozhodla, zda ten, který žadatel má skutečně schopnosti, které mu dávají možnost, aby tam uspěl. To znamená třeba schopnosti psychologické, organizační, ekonomické. Je také pozoruhodné, že byla zkoumána i jejich osobní motivace. Mnohé ty mladíky někdy právě lákala ta možnost sebeovětování se pro víru. Z pohledu nadřízených to však nebylo žádoucí, protože oni to sebeobětování chápali jako přímo egoistický motiv, že spíš doufali, že by ty zájemce misi měli být motivováni právě touhou pomoct a touhou po apoštolském úsilí. Pečlivě byli proto vybíráni i ze svých jazykových schopností, jazykových znalostí, odborných zkušeností a když misie z Čech směřovaly na všechny možné světové strany, bylo to do Ameriky, do Asie, do Afriky, ale i k protestantským zemím, do Skandinávie a na sever, ale i k pravoslavným křesťanům na východ do Ruska. Pro ty misie na východ byly především vybírání jezuité z Čech a z Moravy, protože se předpokládalo, že bude velkou výhodou jazyková příbuznost, že se dost rychle naučí ruštinu. Neměli tam příliš lehkou úlohu, protože i když tam měli povoleno přijet, car velmi bedlivě sledoval, aby jejich vliv nebyl moc velký, takže směli nejprve působit jenom mezi moskevským katolickým obyvatelstvem, ale ani přitom nesměli chodit na veřejnosti ve svém řádovém oděvu. Ten opět museli zapírat a museli chodit, kdybychom řekli, v civilu.
Jedním z těch, kteří se takto na misi a do východních částí Evropy a Asie dostali, byl i Jan Milan.
Byl to velmi pozoruhodný jezuita, pocházel z polského pohraničí, ale potom po studiích v Brně a v Praze působil v Čechách. Byl to významný a velmi šikovný profesor orientálních jazyků a matematiky, ale kromě toho měl i řadu jiných znalostí, byl velmi šikovný lékař a vyznal se dokonce i v kulinářství. Byl velmi jazykově nadán a byl zřejmě nadán velmi i výtvarně, protože byl dokonce dokonalý kreslíř a malíř. Když požádal o poslání na misie, vzhledem ke své znalosti orientálních jazyků, doufal, že bude poslán třeba do Mexika nebo do Indie, kde to zřejmě bylo velmi oblíbené od jeho spolubratřích, avšak představení rozhodli jinak. Spolu se dvěma dalšími kolegy byl poslán do Ruska. Působil tam 20 let a byl velmi úspěšný. K jeho zásluhám je přičítáno také to, že v té moskevské katolické misi vybudoval velmi obsáhlou a úžasně fundovanou knihovnu. On však záhy toužil po působení nejenom v Moskvě, ale i po širším území. Dokonce toužil, že by mohl zajet třeba i do Číny, Mongolska a Tibetu. To však zůstalo jenom ve fázi snů a představ, to už se mu nepodařilo realizovat, ale co se mu podařilo a velmi úspěšně, to byla několika měsíční misie do Povolží a k Azovskému moři.
A tam se setkal s Kalmyky a Tatary.
Ano, toto setkání pro něj zanechalo úplně obrovský dojem, takže veškeré své dojmy z cesty i z pobytu mezi Kalmyky a Tatary zaznamenal v jednom krásném rukopise, kde slovy i krásnými obrázky popisuje každodenní život a způsoby těchto dvou kočovných národů Kalmyků a Tatarů. Protože uměl krásně kreslit, dochovaly se nám právě nádherná vyobrazení všeho, co na své cestě uviděl. Naučil se záhy jejich jazyk a v tomto rukopise nám zanechal i jejich abecedu ve srovnání s latinskou. píše, že jej tam všichni velmi líně přijali, mohl se účastnit jejich obřadů, svaté, pohřbívání na památku a vlastně jako zprávu pro své spolubratří právě se stával tento krásný rukopis.
Ti Kelmykové a Tatarové byli jakého vyznání?
Ti měli své vlastní náboženství.
Jak ten rukopis vypadá?
Je to naprosto běžný rukopis, takže vlastně na první pohled vůbec ničím nezaujíme, ale když jej otevřeme, tak je to jako menší papírový svazek, ani není příliš obsáhlý. Má jenom 18 stránek textu a 8 stránek s celostránkovými vyobrazeními, které jsou ovšem překrásné.
Jenže pak nastal zlom. Tím zlomem byl rok 1719, kdy misie byly náhle ukončeny.
Ano, právě misie v Rusku byla náhle ukončena naprosto nečekaně a bez nějakého varování v listopadu roku 1719, a to rozhodnutím cara. O příčinách můžeme zase pouze jen spekulovat. Zřejmě se obával car příliš velkého vlivu západních katolíků a západních misií na ruské pravoslaví, které chtěl zachovat zřejmě velmi silné. Jestli k tomu vedly další politické důvody, to už se zřejmě nedovíme, protože samozřejmě cár své rozhodnutí nemusel nijak zdůvodňovat.